valodas funkcijas deliģēšanas līguma slēgšanu 2020. gadamā vainotas novas pašvaldību. Pret. Apkurās. Paldies, iekļauts. 46. Par grozījumu likumprojektā administratīvo teritoriju un atbrīvoto vietu likumā. Pret. Apkurās. Paldies, iekļauts. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Līpājas ielā 7. dzīvoklis numurs 13, nodošanā atsimināšanai nosacītās cenas apstiprināšanas pirkuma līguma noslēgšanā pirkuma tiesīgo personu. Vai ir kāds pret? Atrunās. Paldies. 48. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Līpājas ielā 5B dzīvoklis 36, nodošana apstiprināšanai nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšanā un pirkuma tiesīgo personu. Vai tāds pret atturās? Paldies, iekļauts. 49.
Man teica viņai aizjūtas vēlpes.
Tikai viņai viena.
Es izpildu.
Tā, 49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma pievērošanu personai represētai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 50. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. Par nemis mums līguma termiņiem pagarināšanas personai grāmatas pagarināšanas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 52. Par sastošo noteikumu grozījumu dzīvokļu valsts pašvaldības 2019. gada 28. februāra sastošajos noteikumos par dzīvokļu novada pašvaldības budžeta 2019. gadam apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 53. Par izsolu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Par Priekulu nauda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pagasta meža Priekulu pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļaut. 54. Par Priekulu nauda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzvaras iela 25 Priekulē. Pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un otras mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles notiekuma apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies, iekļauts. Un kā pēdējais, 55. Būs komandējuma atskaita par administratīvās teritoriālās reformas braucienu uz īrobību. 4. Sāksim ar finanšu komitejā izskatītajiem jautājumiem. Un pirmais. Par dzīvokļu limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2020. gadā. Komitejā tika izskatīts iebildumi, netika saņemti atskaites par izlietoto deputātiem tika izsūtītas par 2019. gadu. Vai ir kādi jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Otrais. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Komitejā izskatīts, apstiprināts vienbalsīgi, atskaites izsūtītas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Trešais. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 20. gadam. Tātad deputātiem ir jaunais par 20. gadu, ja? Komitejā izskatīts, izvērtējums deputātiem izsūtīt, vai ir kas piebilstams?
Es
tur
neredzēju, ka pirks tikko kas nav vairāk, bijām nekad. Nav vajadzīgi, tad un tā lūdzu, Andri. Nevirks, nekur, jā. Droši vien jau, ka viņām nevajag, bet es tiek kā tik tā. Zolīdu pēc pajautām.
Zolīdu, ko es
atradīties? Daivu, kurš ir jaunais? Mēs Daivu vakar gatavojām jaunā. Lēmām projektu, jo bija grūda, jo tā nodeļa mums nav. Šos te darbinieks mēs tagad viņi visi ir dokumenti pārvaldības nodeļā. Mēs vakar lēmām projektā samainījām arī Mežus pamatskolu bija, priekšā lēmā bija Turmstāvu skolu, bija Kalē pamatskolu, mēs viņu nosaukumu tur pamainījām.
Tad jau būs, ka viņām nebija arī pagājušo gadu, es tiešām nezinu, no galvas neatceros vairāk.
Pirmais lēmuma projekts bija gatavos uz ļoti svecs lēmuma projekta bāzes, es tā teikšu, jā? Tad bija sūtīgi.
Tāpēc es domāju, kā, kur tā līdze, kā mēs te...
Nē, ja tev nav stacionārais telefons, tad vien telefonu vajag, bet tādā gadījumā tas ir mobīlais. Bet iespējams, kā tur mums ātos, vai tur ir...
Ja iepriekš nav bijis, iesniegums nav bijis, ne no pārvaldes, no bibliotekā nav bijis, tad uzmīk, ka nav nepieciešamība.
Nu jā, es jau tā domāju, diez vai pagājušo gadu viņām bija.
Jā, nebija. Es atvēru, ja tā grūtīgi.
Nu jā, man tik tā
nekās.
Brīstiņa izlīdzi.
Vai ir vēl jautājumi?
Tad nav jālabo...
Kolēģi pa vienam runāju.
Es nemūtu. Nu, jūs teicāt, ka kļūdus punsāt speciālā internāta pamatskola, bet tev vēl ir tāds nosaukums palicis virs 31. punktu.
Daigi ir izlabojies, piedodīt.
Nu, nav, kā labotai atpaldīt, Daigi, kurus
mežu.
Tur ir, nu, tā kā lielais nosaukums ir internāta pamatskola, un tad ir apakšā mežu.
Lai nenamaldi tos nosaukums.
Nu, jā, tā ir liela, jā. Es atvainojos, būs mežu tur arī.
Nē, viss kārtībā.
Nē, tu taču nevien tā izlabojies.
Vai citi bez šiem redakcionālajiem labojumiem vēl ir kāds? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienkausīgi. Ceturtais. Par priekos nodo pašvaldību par 2019. Gadu pamatbudžeta izdevumu grozījumiem, kā mēs apstiprinātā budžeta ietveros. Komitejā tika izskatīts un iebildumu nebija, vai ir deputātie, kas ir kāds Inesamūt?
Komitejā solīja atsūtīt deleģēšanas līgumu ar atskaitu.
Nav, gan es esmu 5 reizes zvanījis priekulstām valsts priekšsēdētājai.
A, kā mēs varam pieņemt lēmumu, ja nu?
Viņi jau šorīt Lauru zvanīja, jā, viņi sēties gatavoja, jā, un es nezinu, ko viņi vakar visdien darīja, jā, un viņi nav to izdarīts.
Nav cīstam, neizdara. Kaut kā
arī,
ko es nu
tā
nevaru arī. Es domāju, ka mums jāatliek lēmums. Ja nav.
Nākamreiz
būs. Domes sēde notiek, un mums nav deleģēšanas tāme. Kur ir tā atskaita? Kur ir tā atskaita? Laura saka, ka nav.
Tā ir
atskaita.
Atskaita
nedarbs.
Bet tāme.
Viņa lūdz tāme.
Jā, labi, mēs tad lūdzu nāc un skaidro. Jā, labi. Tā, būs un skaidros, vai mēs šo atliekam? Atliekam, jā? Visi deputāti piekrīt? Labi. Tātad ceturto jautājumu sagaidām sijā priekulsnāju pārstāvi un tāds skatām. Piektais. Par daļēju virkus vienu izdevumu sekšanu no pašvaldības budžeta. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts bija apstiprināts, bet bija, vai te arī jauns atsūtīts, kā uz katru skolu.
Viss, nu, jums ir uz katru skolu?
Jā.
Ir. Vienkārši man ir vecais, jā? Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Nav. Tātad to plusi, ko valsts nesedz pirmo četru plašu ēdināšanai dzirku dienām, sēdi priekuls no otru pašvaldību. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Sestais! Par 2020. Gada valsts piešķirtās mērķdotācijas priekuls no otru pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksē un sociālo nodokļu sadalēs kārtības apstiprināšanu. Komitejā tika izskatīts, un šo valsts piešķirto mērķdotāciju pieši trīs kolektīvu vadītājiem ar attiecīgajām summiņām. Vai ir kas iebilstams? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Septītais. Par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu komitejā izskatīts, vienbalsīgi sagatavots lēmumu projekts, atbalstīt un atcerināt sadarbību ar Broviņas novada domu dibināto Liepājas rajona sporta skolu un piešķirt finansējumu 5811 eiro apmērā, no kuriem 3987 eiro ir administrācijas izdevumi un 1824 trenera alga. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par ziedojumu pieņemšanu Mežupes pamatskolē. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts pieņemt ziedojumu 884,96 eiro no Norvēģu iedzīvotāja Terija Binder. Un minēto ziedojumu mežu izmantot interaktīvo mācību līdzekļu iegādēju mežu pēc pamatskolā. Ir kāds pret? Atturās? Paries? Pietalsīgi? Devītais. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts piešķirt līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 2020. Gada administrācijas kapitāla stiprināšanai, kā arī labās prases apgūšanas brauciena organizēšanai. Pēc kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Desmitais. Par domas priekšsēdētāju vietnieka un deputātu mēneša algas noteikšanai piemērojumā koeficientu lieluma noteikšana. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts, ar kuru noteikt, ka pašvaldības domas priekšsēdētāju mēneša algas apreikināšanai piemērojumā koeficientu lieluma 2020. Gadā 1,8. Pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniekam koeficienta lielums ir 1,6. Deputātiem maksimālā atlīdzība 2020. Gadā ir nosakāmā ar 1,2 koeficientu. Un veicot šos te priekšlikumus, aprēķinos ir izmantots valsts kancelējas tiknišķietnieku publicētā informācija par bāzes mēneša algu 2020. Gadā saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 4. Pānta 2 prima daļu un tie ir 976,47 eiro. Vai ir kāds jautājums? Vai ir kāds? Bet atturās. Es par savu koeficientu nepiedalos, un Ainars par savu arī nepiedalās. Mazliet citādāk ir uz deputātiem. Tas ir mazliet citādāk. Jo Priekšsēdētājs un vietnieks ir cita veida amatpersona šitā pakāpē. Labi, paldies. 11. Vai priekšlikums nodo pašvaldības amatu amataldu saraksta 2020. Gadam apstiprināšanu? Finanšu komitejā tika izskatīts, bet pēc finanšu komitejas mēs vēl ieraudzījām dažas nianses, kuras bija paslīdējušas garā, un es došu vārdu Laurai.
Jā, amata sarakstā ir skrītos dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks. Kā mēs zinām, tad iepriekšējais vadītājs vietnieks bija uzrakstījis šo te atlikumu. Mēs lēmām par atbrīvošanu no darba, un tas mums priekšlikums ir arī šo te amata vietu svītrot arī jaunajā amata sarakstā. Rīkos vidusskolē bija aizmirsušais piedienā kapu kurinātāji, arī šī kļūma ir vērsta par labu, un viņa bija iekļauta amata sarakstā. Un pēc šī rīta sarunas ar Kalētu pagas pārvaldes vadītāju ir veikts korekcijas Kalētu bibliotēkas amatu sarakstā. Līdz šim tur bija divas amatu vietas. Bibliotēkas vadītājiem 06 slodzi un bibliotekāram 04, bet ir tāda, ka strādā tikai viens, ir bibliotēkas vadītājs uz pilnu slodzi. Tādēļ arī amatu sarakstā šeit ir veikts korekcijas, ka paliek tikai divas vietnieks Kalētu bibliotekā.
Tā. Vai Inese?
Man ir jautājums. Pagastu pārvaldēs amatvietas pārvaldības speciālistu un kasieri ir ielikt 11 mēnešus. Tas ir pareizi, ja tur ir kļūda. Visiem varbūt, ka tas ir no pagājušā gada pārnesies, jo tur bija labojumi pagājušie.
Jā, tā varētu būt kļūda. Tad
pilnīgi visiem ir tā.
Tas varētu būt palicis no tā, ka bija 1. februārā
samazināšanās skolas. Jā, 11. Jā, visās
tā, tad mēs izdarām šos te labojumus. Paldies, Inis. Vai vēl kāds kaut ko pamanīs? It kā esam izķēruši tās kļūdiņas visas. Vai varam balsot? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Atbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma dārza iela 10. Turpsāte vietas pagas. Nomaksas pirkuma līkuma atliktā maksājuma grafika grozījumiem komitejā izskatīts un sagatavota vienošanās par nomaksas pirkuma līgumu un veikti šie te grozījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. 13. Par grozījumiem priekšlikums noda bāriņtiesas nolikumā. Amatu sarakstā jau mēs izņēmām šīs pagastu nosaukumus pie bāriņtiesas locekļiem, bet šeit viņi lūdz apstiprināt darba laikus katrā no pagastiem un priekšlikums pilsētā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par nekustamā īpaša nodokļa parādu piedziņu no personas komitejā tika izskatīts piedzinamā summa 199,81 un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Rebalsīgi. 15. Par izsolstu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekulstu noda pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Lējiņas grāmatas pagasts un apstiprināt izsolas summu 38,066 eiro un samaksa jāvērēts un līgums jānoslēdz līdz 2020. gada 19. martam un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 5A7 Priekulē. Apstiprināt izsoles rezultātu par summu 2017,60 €. Un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi. 17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu veikalu Meša Dunkas pagasts. Apstiprināt tātad izsoles rezultātu 140,508 €. Ir ielikts punkts, ka līdz 2020. gada 19. martam ir jāveic maksājums. Un pārējās darbības, kas kam jāveic, vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 18. Par nekustamā īpašuma zemes spāres, Grandas pagasts nostacītā senas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana, ar piepirkuma tiesību personu. Tātad minētajā īpašīmā nosacītā cenā ir 2200 €. Un sagatavots lēmums noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto pirkuma līguma projektu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 19. Par zemes nomas tiesību izsilti rīkošanu uz zemes vienības daļu atkritumas gāstule, Priekulas pagastā komitejā izskatīts, lēmuma projekts sagatavots noteikti pašvaldībā piekritošā zemes vienības 2,50 hektāru platībā nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupējošu soli starp pretendentiem Z.S. Dāris un Z.S. Zelmeņi 1. Un izsole notiks 20. gada 22. janvārī, nosacītā cena par 1 hektāru 76 € un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par 16. janvāra 2015. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA BD Agro Virgas pagastā. Lēmuma projekts sagatavots pagarināt minēto zemes nomas līgumu uz 5 gadiem un par 1 hektāru maksai 68 €. Tad precizēt iznomēm zemes vienības kā tad ir brunči vai brunci?
Brunči.
Brunči. Labi. 5,8 hektāra platībā un nepagarināt zemes nomu un zemes vienību mazās palējas, jo šis ir uz atsavināšanu. Vai atsavināts jau man ir?
Nē, būs tikai.
Būs atsavināšana. Vai ir tāds pret? Apturās?
Viss tā. Viss nebūs.
Rucene piedalās. Tātad pret? Apturās, Ruta nepiedalās, viens apturās, nepiedalās un tātad pārējai vienbalsīgi. 21. par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētai personai Bunkas pagastā 50% apmērā komitejā izskatīts vienbalsīgs ir atbalsts. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētai personai Priekulas pilsētā un Grandas pagastā arī komitejā izskatīts iebildumu nebija 50% atlaide. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 23. par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai virknes pagastā. Arī represēta persona 50% atlaide un iebildumu komitejā nebija. Vai ir kāds pret? Atturas? Paldies! Vienbalsīgi! 24. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanu personai komitejā izskatīts priekos pagastā personai īpašums un sagatavots lēmuma projekts 50% atlaide. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 25. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētai personai Virknes pagastā. Arī komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts atbalstīt 50% atlaidi uz personai piederošajiem īpašumiem. Lai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 26. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumiem represētai personai Virknes pagastā komitejā izskatīts sagatavos lēmuma projekts 50% apmērā atbalstīt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 27. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Rīkulē un ir veikts grozījums komitejā. Finanšu pirmais īres termiņš ir 6 mēneši un viena gada laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem. Īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem, bet viņš te ir nosvītrots. Bet citādāk iedildumu nebija.
Tu nesaties, ka tā tu pie, ne?
Es arī sēdēju.
Nebija tā, ka to, ka bija izņēmums
Nu tā, un pārējās darbības. Vai ir iebildumi? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Un pirms dodu vārdu sienā priekūs namiem, 28. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai uz dzīvokli priekulē, Rīta ielā 9. Vienas tāpēc dzīvokļi, 18.90 kvadrātmetri.
Rīta ielā 1. Sociālais. Rīta ielā 1. Dzīvoklis 9.
Rīta. Rīta ielā.
Ir jau viens, jā.
Rīta ielā 1. Dzīvoklis 9. Otrādi sarakstīts ir, jo...
Nē, pārējūt.
1 un 9.
Nu jā. Rāk, parasti otrādi, labi?
Nē.
Un šis ir sociāls gadījums. Iebildumu komitejā nebija, pārunas bija. Piešķiram. Vai ir kāds pret? Aktuāls. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, un tagad pārceļamies, deputāti piekrīt, ka pārceļamies uz neizskatīto 4. Jautājumu. Pārpriekums noda pašvaldības 2019. Gada ar pamatbudžeta izdevumu grozījumiem. Tā mēs apmetinātā budžeta ietverus. Arta Lūdzu.
Labrīt deputātiem, visiem paniem klātesošajiem. Tā, es nezinu, ko lai sāku, es apspriedāt, ko jūs neapspriedāt. Varu ziņot to, ka šorīt vēl īsti pirms 10.9. beidzu apkopot, kāds man ir noslēdzies gads, jo vēl vakarā kaut kur pūkstens pirms 5.5. es atvedu vēl pēdējos rēķinus, kas attiecās uz labiekārtošanu, ņemot vērā, ka sēdi ir šodien 19. Datumā un vairāk mēs neko nedrīkstam pirms un priekš sabiedriskās tolēts man jāsagādā materiālu, nedrīkstam ņemt to vēlāk, jo savādāk ir man viņš pieņemsim arī citi rēķini vai tur uz darbu apģērbu vai visādiem citādām lietām. Līdz ar to tas šorīt vēl tika vēl skatrots kopā, kas attiecās uz rezultāts ir Vatsmana šī 19. Gada labiekārtošanas tāme ir ietaupījums 6082 eiro un 55 centi. tāmi pastāstīšu, kāpēc es nevaru salabot, jo tā tāmi un manas atskaites ir, ir lai es varētu sakot līdz, es esmu uztaisījis savu atskaišu, ir Excelīt, nu, kuras apkopoju, līdz ar to es redzu rezultātu, bet savukārt to ikmēnešā ir atskaits un, un tā tām ir, ir citādā formātā. Līdz ar to precīzo tāmi, viņi ir Excel formātā un es nevaru piedabūt to precīzo cipars 6000 tos atlikums. Nu, tas tā, lai deputāti saprast, kā tas ir, ja, ja jūs gribat man tā precīzi, un 19. datumā ir šo tā tām, lai es dabūtu, tad man viņi ir jāpārveido, jau ir, jau ir nu, viņas formāts, lai es varētu ikmēnešu, tad ir sākot jau no gada sākuma ņemt nost, jo es strādāju ar sava priešgājēja Jāņa uz izstrādātām pamatnēm. Un ja jūs man prasat šodien to tām ir salabota, man viņa jāveido, jāpārveido jau ir sapnē, jo nu, pieņemsim ir strādnieki man iet kopā, pieņemsim ir sētnieki ar, ar strādniekiem, kas pieņemsim iet savāds grūžus, pieņemsim būvnieki, ja viņi piestrādā, piemēram, dzīvokļi, pašvaldības dzīvokļi tīrīšana līdz ar to, darba algas nav man nodalītas, pieņemsim ikmēnešu atskaitēs, ja, un nākotnē tad man tad jāpārveido tā pamatnē. Tāpēc, nu tā, tā, tā ir tā, tā būtība lietas, kāpēc tas nav iespējams. Gal cipars jums var noziņot, ja uz doto mirku uz šo datumu.
Saki, lūdzu, vai šie te grozījumi līdzekļu ekonomiju, šie te tāmes punkti, Ir tādi kā finanšu komitejā skatījā?
Nē, tagad es varētu ir precīzā ekonomija, kas man paliek pāri un ko, ar ko man ir jāslēdz mēnesis. Es pieņemsim ir rīta 20. Datums un viss pārējā decembra dienas. Es nevaru saviem darbiniekiem dot uzdevumus, kas attiecās uz labiekārtošanas darbiem, jo savādāk viņi šeit nav iekļauti. Es vēl, vēl šorīt vēl arī skaidroju, kas ir darba lapās par, nu, izdarītie darbi, lai, lai apkopotu. Nu, ņemot vērā, kāds ir šī gada decembrs, kad ir sēdi 19. Datumā, nu, saprotat arī mani un mūs, nu, šī gada specifiku. Nu, nekad tā varbūt arī nav iepriekš, es neesmu
tā, mēs, tā būtu bija. Mums ir sagatavots daudz lēmumu projekts, kā izdarīt, pamatojoties finanšu līdzekļu ekonomiju, lūdzu veikt grozījumus Priekulas pilsētas labiekārtošanas darbu tāmē 19. Gadam, samazinot to par 5150. Vai šis paliek?
Tagad jūs viņu varat nolabot uz 6082,55 centi.
Pagaidu,
6082,55.
Un tad par novirzīšanu, tad
to... Un, un jā, un šī gada...
To
novirzam
to summu?
To summu, jo es nezinu, jūs virzat, viņi ir, tā ir jūsu...
Cita
viņā, vai kur jā, tā kā, nu jā, to es nevar...
Tātad mums šis pārpalikušais finansējums... Tiek Mauriņa traktoru 2500.
Nē, Mauriņa traktors jau ir iekļauts, jau šī jau ir, ir jau ir, nu, šī jau decembra izdevumos viņš ir iekšā. Līdz ar to šī ir 6082,55 ir ekonomija, kas man paliek pār no, no kopējās lielās 144,544
eiro. Pa Mauriņa traktoru jūs nemsiet deputāti, būs jautājums
Jā. Bet es viņu esmu iekļauvis jau izdevumos iekšā, lai viņš man vairāk ir...
Bet, kad es tā pieliems nevam pa Mauriņu traktoru, Artu, man ar juristi būs jātājas grozījumi deleģēšanas līgumā.
Jā.
Jūs saprotat, kas tā? Jā. Un tāpēc man pie grozījumiem deleģēšanas līgumā vajadzēs šo te grozīto tāmi.
Jā, nē, varētu būt, kad ir ne tādā steigā, kā jūs man šorīt prasat, ir, es saku, vēl vakar vakarā vēl atved rēķinus, man jau šorīt jau jābūt viskam jau...
Es jau, šīs tāmes nevaru...
Es saprotu...
Tā kā zīt šo deleģēšanas līgumu?
Man ir lūgums, lai mēs varētu apstiprināt, līdz domes sēdē vēl ir laiks, lūdzu, paņem šo te, to kopīgo summu mēs pietiksējām, bet es par šīm te pozīcijām es gribu salabot ciparus.
Nu, jā, bet es, ne, es, es nezinu, vai jūs sapratāt, ka no manas skaidrojuma, kā es jums skaidroju, ka tāds tām ir, ir, nu, tas, ko daudz atskaitēs, un tas, kas ir tāmē, tur ir, nu, nu ja ir, ir pieejama vecā tām, nu, man neiet, tur ir Excelī visu, un līdz ko ir Excelī, ir kaut ko pamaina, viņš jau ir, nu, jāpiedabota, man tur ir, nu,
Jādze, jo vai jānolās nezinu.
Kā problēma ielikt Excel ir dokumentā?
Bet man nav darba algas tā salikt, tā kā es viņas tagad šeit ir atskaitēs. Ir,
bet tu to samazināji, ja redz, kur tu to esi dabūt. Tu jau redzi tagad to samazināji. Kur tev ietaupījums, kurā sadaļās? Tu jau redzi, jā, dotā momentā.
Gražina.
Tur tu uztaisi grozījums, ieliec papildus mamriņu traktoru. Un summa vēl samazinās par to 5000.
Nu, labi.
Es neesmu grāmatvedis, bet es strādāju budžetu, jā, un man vienalga arī nav saprotams tavs skaidrojums par to, ka tās tāmi šāda tāma, vēl kaut kā tāma, tev bija deleģēšanas tāma iedot, mēs nobalsojam par to gadu sākumā, jā, tādu un tādu summu, tieši tā pašai tāmai bija jābūt pretī izmaksām izdevumiem, jā, un viņiem bija, mums arī bija jāredz, kā viņi arī darbojas, kā viņi, tas, ka tev ir vēl kaut kāda sava iekšējā darbības, tur kaut kāda elkstelīt izveidot tāmu, tā ir tā problēma, tu viņi var iznāt kā vien, bet tu šo deleģēšanas līgumu tev ir tāmai jābūt atsevišķi, un ir jāredz un jāparēd, cik to tiem darbiniekiem jāatlikušā periodā līdz gada beigām. Es nesaprotu, kur ir problēmas, nevaru saprast.
Nu, jā, nu, varbūt man ir grūti, es nemācēju, nemāku paskaidrot jums, kā tas ir ikdienā strādājot un šo te, bet es, nu, es sapratu uzdevumu, ka man jāiet, viņš ir gatavot, lai es varētu pielikt, protams, un...
Bet tā, lai mēs varētu apstiprināt un lai mēs varētu tās labās lietas izdarīt, nopirkt traktoriņu un bērndārzu paremontēt. Lūdzu līdz domes sēdes beigām, jo mēs nevaram šitādu stiprināt, ne tikai to kopīgo summu. Andris jau teica, jo mums jāizdara grozījumi 19. Gada deleģēšanas tāme. Inese, lūdzu.
Es gribētu tomēr precizēt par to atlikušo summu. Ja ir tā, ka Dārts tagad ir iekļauts traktoriņā jau decembri izmaksās, bet te visu direktoru saka, nevarēja iekļaut, tātad principā atlikuši... No, atlikušā summa, tātad būs nevis 6000 ietaupījumus, bet mēs vēl reikinam tos, kas ir iekļauts traktoriņš klāt, tātad atlikusī summa ir lielāka. Jā, pareizi saprot.
Atlikusī summa, ja viss jau ir jau, jau ir, tas paliek pāri, tie 6082 eiro.
Plus traktori.
Bez, jau arī decembra izdevumos jau ielikt iekšā.
Nu
kā,
viņa ir iekļāvus.
Es esmu iekļāvus, jo mums jau bija novembrī, es jau nācu pie jums, tad, kad es nācu varētu skaidziņot, deputāti finanšu sēdi, tā bija, to tā kā ir finanšu ir sēdes deputāti ir apstiprināju, un līdz ar to tika jau sūtu traktors, nu, preks tiek pasūtīts, rēķins atnācis, un rēķins jau esam iekļauši šeit ir, un šī jau ir plikti jau tās, un kas paliek jau ir tagad, ko var novirzīt citām vajadzījām.
Tātad, tu lūdzu, ei, lūdzu precizē, jo mēs tad skatām šo pēc visiem jautājumiem, deputāti piekrīt.
Es gribēju saprast par to traktoru, viņš ir ārā no decembri, viņš ir tajā decembrī.
Viņš ir decembrī iekšā šobrīd, dot jau mirklī.
Bendārsā mēs novirzām 4000, Laura, 800.
Es neklāju, es
neklāju,
4800.
Nē, lēmuma projektā ir 4875, mans jautājums ir par ietaupīto summu.
500, jā.
Jūs
jau varat... 6000.
6082,55, kas paliek pār mano deleģēšanu.
Man šobrīd kopā šis 4000 traktoriņu
summa, 6000 ir jau traktori ierēķinot, viņam būtu jānāk klāt 6000, tas cik ir traktoru summa ierēķināt decembrī.
Traktoru summa ir pateikšu.
2500.
Te ir 2500.
3080, nē, šo nesajāk. 3, nav šī atskaita, viņš nav, viņš mani pie...
Šeit ir rekur 7. Punktā 2500.
Bez PVN,
jā?
Tas bez PVN, jā, pilnīgi.
Tātad, respektīvi, ja mēs viņu ņemam ārā no decembra tāms, tad ja ekonomija palielinās vēl par 2500.
Kāpēc jums vajag viņu ņemt ārā no decembra?
Izpildirektors
ņemt ārā, kāpēc jūs te ir... Es nesaprotu, kāpēc jūs viņu gribat izņemt, viņš ir decembra iekš, decembra izdevumos.
Bet viņš nebija deleģēts tev.
Bet nav viņš nav deleģēja līgumā, viņš nav deleģēja līguma summa papildināt par tā traktoriņa summu. Un...
Nevajag, bet deleģējuma summa nevajag papildināt, tāpēc, ka deleģējuma paliek pārpalikums ir.
Nu, tad esam samazinātnes kolēģis.
Nu, šis deputāti, nu, paklausies.
Samazinājies.
Kas tās bija?
Deputāti,
paklausies. Man paliek pār.
Deputāti, paklausies. Andris jau teica, kāpēc mums vajag domes sēdē deleģēšanas tāmē grozījumu. Jo es esmu tiesīga līdz 8000 atļaut to darīt, bet viņš ir nākošajā domes sēdē jāapstiprina. Un šī ir tā darbība, kas mums ir jāizdara, ka mēs atļaujam šajā priekulizdāmiem no deleģēšanas tāmes pirkt traktori un remontēt pirtskolas izglītības iestādes dzirnavības. Nu. Tas
mums ir. Bet tas nav rakstīts. Šobrīd ARK mums ir iesniegusi pirmatnējo ciparu, kurš ir zemāks nekā šodien nosauktais, par kopējo atlikumu kopā ar visu nopirkto traktoru, pēdējiem nopirkto. Mums šai summai ir jāpieliek nopirktā traktoriņa summa klāt, lai mēs šodien varam izdarīt grozījumus, novirzīt no šīs kopējās uzkrātās bērnes, ja saucam kā vienam, no šī uzkrājuma novirzīt bērndārzam un traktoriņa iegādāt.
Ietaupījis.
Bet tad mums arī lēmuma projekts jālabo, jo tur ir tikai bērndārs iekšā.
Jā.
Es, kā es to es uzskatu, ka novembra finanšu sēdē man tika dot zaļā gaisa šī tēja jautājuma risināšanai. Visi bija ir novembra finanšu sēdes protokolā, tad tas ir fiksēts. Jā, līdz ar to ir, es jau nevaru no arī jums 23. Vai ko līdz decembri kaut kādā, tādā ir, nu, tad tikai vest rēķinumā, un to jūs vēl gribat, lai es viņu iekļauju. Es jau organizēju pēc tās finanšu sēdes, es sāku organizēt jau šos te ir darbs. Līdz ar to, to varētu uzskatīt, ka tad ir arī deputāti, ir
nevar uzskatīt, lēmums netika pieņemts, tik saskaņots lēmums. Nu,
nu labi, nu, varbūt, nu.
Precīvs.
Nu jā, un viņš ir, un šis te traktora izmaksas ir iekļauts jau tagad, decembri jau ir izdevumos. Es viņu vairāk ir, nu
labi,
es
no
Viju, Laura no deputāta ir nosūtījis lēmumu projektu par traktoriņu, tāpēc, ka Arte nebija pievienojuši šo te deleģēšanas līgumu.
Jā, bet deleģēšanas grozījuma tam, ja es saku, es vēl vakar vedu vēl mājā, piecos vēl rēķinus atvedu, es saku, pirms to, lai es papīrs tik pirts ir kancelē, man vēl vajag.
Labi, pārtraucam tevi.
Jūs grib
pārtraucam amirti. Arza, lūdzu, šajā lēmu projektā izdarīt korekcijas un līdz domes sēdes beigām, lai mēs visi saprastu, ieliktu punktus, lai mēs par ietaupīto naudu kopējam par traktoriņu un atviču šo naudu izmantojam pirmskolas izglītības iestādes dzirdamiņas nebūt. Un vairāk nav ko
vienu. Tas ir visi esam bārši?
Inese, es domāju, ka lai Ainars aizies līdzi, jo finanšu komiteja vai es pagājušreiz nebija, vadīja Ainars, viņi tik galā līdz sēdus.
Nu,
beigām. Deputāti piekrīt, ja?
Jā.
Jo mums ir svarīgi, lai bērndārzā notiek renovs.
Nu, pat jūs esat bija, tas ir bijis, esam kaut. Rukuši, esmu.
Tā.
Nē, tas ir bijis. Tas ir bijis.
Tā, bet iziet, lūdzu, vairāk. Ierakstos ar trokšņu. Tā, turpinām. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Un 29. Pār Priekulu novada Priekulu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Un šis process ir noslēdzies, jo valsts zemes dienests arhīva daļa ir atsūtījusi savu lēmumu, kad Priekulas pilsētas zemes komisija izbeidz savu darbību un arhīvā ir pieņemti visi dokumenti, kas arī bija jāiesniedz. Un otrs punkts ir izslēgt no zemes komisijas sastāvu no Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Vija Blonsku un Valsts zemes dienas, Kurzemes reģionālās nodaļas birojas vadītāju Inetu Gustu. Un lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Komitejā tika izskatīts, bet bez komisijas likvidācijas. Un šeit ir pieliktas tašklāt. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies!
Es neķinu.
Valcīgi, es neķinu. Tā, 30. Par autorālija Eiropas rallija čempionāta posma rallija Liepāja trases sasteņošana komitejā izskatīts, ka direktors sagatavojas lēmumu projektu, kad no 29. Līdz 30. Maijā 20. Gadā tiks rīkots ātruma posms SS Priekule Grandes Virgas teritorijā. Un atrunāts, ka pēc šīm sacensībām uzņēmējiem jāgarantē ceļa grēdenēšana divu dienu darba laikā un seguma atjaunošana jābūs nepieciešams 10 dienu laikā. Un aktus un līgumu līdz 12. Maijam ir jāsakārto. Un rallija rīkotājiem ir rakstiski saskaņot rallija norisi gar īpašnieku zemē. Tur, kur robežojās ar šo te ceļu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 31. Par nekustamā īpašuma Kalātu pagastā sadalīšanu. Komitejā izskatīts pozitīvs lēmumu projekts. Sadalīt nekustamo īpašumu un apdalīt no nekustamā īpašuma vienu daļu un piešķirot nosaukumu vīti. Galvenā darbība ir lauksaimniecība un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalāk klausējumā.
Apturās, tātad Gražinā nepiedalās. Pārējies visi pārlābi, paldies.
Apturās arī kāds?
Nē. Nepiedalās.
Gražinā.
Es pareizi sapratu, jā? 32. Par 5. Janvāra 2009. Gada lauku apvedu zemes nomas līguma termiņa pagarināšana ar personu Kalētu pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavos lēmumu projektu pagarināt līgumu līdz 2029. Gada 31. Decembrim. Un pārējie visi nemainīgi notiekumi. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33. Par 13. Novembra 2014. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts, ka pagarināt uz 5 gadiem nosakot zemes nomas maksu par hektāru 68 eiro un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Bulkas pagastā personai lēmuma projekts sagatavots, kā noteikt nomas līguma termiņu līdz 2029. Gada 31. Decembri. Iznomājā platība 2,8971 no hektāra, nomas maksa 0,5% no kadastrālās vērtības plus pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi 35. Par zemes nomas nomu daļā no zemes vienības Liepājas ielā 20 personai. Sagatavos lēmumu projekts, kas lēt sakņu dārza vajadzībām minētajā adresē 342,4 kvadrātmetru platībā. Zemes vienībai nosakot, ka ir 4 eiro gadā PVN un līgums ir līdz 2027. Gada 31. Decembrī pārējiem mūsu noteikumu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. par daļo zemes paplakas ielā 28 nomu privātpersonai. Lēmumu projekts sagatavots, kad iznomā daļu no minētās adreses 130,56 kvadrātmetri platībā, 1,5% no zemes katastrālas vērtības, bet ne mazākā 28 eiro gadā, līdz 2029. gada 31. decembrim un pārējās darbības. Tas ir laikam garažē. Vai ir kāds pret? Atpūrās? Paldies! 37. Par zemes vienības vērsi grantas pagastā iznomāšanu personai ēku uzturēšanai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmumu projekts, kād iznomāt līdz 2029. gada 31. decembrim 0,7 hektāru platībā ēku uzturēšanai. Un maksa ir nemazākā 28 eiro gadā plus PVN un pārējie maksājumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. 38. Par daļu no zemes Lāčenu priekulis pagasas nomu zemnieku saimniecībai. Sagatavots lēmumu projekts. Iznomāt daļu no zemes 2 hektāru platībā zemnieku saimniecībai maksājot par hektāru 76 eiro gadā un līgums nu, kas te ir no 20. gada 1. janvāra līdz 20. gada 31. augustā pareizi, ja?
Zeme apcerināšanai.
Zeme apcerināšanai, tātad pareizi. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 39. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Priekulē nomu personai. Iznomā personai daļa no zemes vienības Liepājas ielā 13. 150 kvadrātmetru platībā. Mazā ziņa vajadzībā nomas maksa ir nemazākā 4 eiro gadā. Un pārējie plus PVN. Un termiņš ir 2025. gada 31. decembris. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par nekustamā īpašuma dižlūki, bet tas pat ir sadalīkšana. Komitejā skatīts un sagatavots lēmumu projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma dižlūki 13,20 hektārus atdalāmai vienībai piešķirt nosaukumu meža dižlūki un galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 41. Par 1. aprīļa 2010. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalāta pagastā. Komitejā izskatīts sagatavots lēmumu projekts, ka pagarināt uz 5 gadiem, tātad līdz 2024. gada 31. decembrim, par zemes bāliņi nomu ir nemazākā 5 eiro plus PVN, par zemes centrs pie meža ir 69 eiro par hektāru, plus PVN un precizēt iznomājumā zemes vienības daļas centrs pie meža 4,7 hektāra grafisko pielikumu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par 5. janvāra 2009. gada lauku apvidu zemes nolūku līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pagarināt minēto līgumu līdz 2029. gada 31. decembrī. Un pārējās darbības. Par nomas maksu, Marina, šeit nekas nav mirēts.
Viņam nemainās, kā ir nomas personas.
Skaidrs, paldies. Paldies, tāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Sarbītē. Tā, veselības sociālajā komitejā divi izskatītie jautājumi, došu vārdu komitejai, tātad 43. par dzīvojamās telpas vīdes līguma noslēgšanu ar personu.
Dzīvoklis nav mums jau 11.2. Priekos pagas priekos novads. Komitejā pateikti nebija. Tieši Īs tiesības personai ir divas tad dzīvokli no kuras ielā 11.2.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 44.
Dzīvojamās telpas īs līguma noslēgšana ar personu. Liepājas iela 7. Priekulē, priekulē novads. Komitejā nekādi pateikumi nebija, tāpēc No laikam piešķirts īs tiesības un tīs tad dzīvo, plīsīs septiem, reikuma priekus nomenām.
Vai ir jautājumi? Te, atkļos, paldies, vienbalsīgi. Un pārēsim pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. Un pirmais 45. Par Priekulas novada pašvaldības būvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2020. Gadam ar Vainodes novada pašvaldību. Šis process mums notiek kopā ar Vainodes novada domi par būvaldes deleģēšanu līguma slēgšanu jau vairākus gadus. Lēmuma projekts ir sagatavot, ka noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vainodes novada domi likumā par pašvaldībām 15. Panta 1. daļas 14. Punktā noteiktās autonomās funkcijas nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu veikšanu 2020. Gadam. Otrs punkts – uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vainodes novada teritorijā viena gada periodam sēdz Vainodes novada dome saskaņā ar Priekulas novada pašvaldības izsniegtajiem rēķiniem. Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta 2. daļai informēt vides aizsardzības reģionālās ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu. Informācija par likumā par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu 5 darbdienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicē Priekulas novada pašvaldības interneta mājas lapā. Adrese. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem likumprojektā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Šeit jūs redzat, varbūt dzimte izslēdz lūdzu gaismu, lai man labāk ieraudzīt uz ekrānu. Bet deputātiem tika izsūtīta šī kartīte?
Jā.
Tad uz šīs kartes jūs redzat to pošo, kas ministru kabinetā tika atbalstīts, Lejas Kurzemes novada teritoriju. Un mums līdz vakardienai bija jāiesniedz priekšlikumi, kur mēs redzam, ar to mēs lēmumu apstiprināt, kurā vietā mēs redzam administratīvo centru un kurā vietā mēs redzam attīstības centrus. Vakardien esot Rīgā, es runāju ar Rēzeknes pašvaldības vadītāju, kuriem ir tieši tāda pati nu, problēma kā mums, jo trīs teritoriālās vienības šajā te jaunajā ATR likuma projektā tika izveidotas no jaunas. Un tas ir Lejaskurzemes novads, Rēzeknes novads un Daugavpils novads. Un pēc vakardienas sarunas, protams, es vakar runāju arī ar ministrijas ierēģiem un ar kolēģiem no Rēzeknes pašvaldībā, pašvaldības vadītāji. Un arī viņi gatavos līdzīgu priekšlikumu, tāpēc, ka tik tiešām likumos nav tāda Lejas Kurzemes novada, atskaitot ministru kabineta noteikumos un šajos ATR pirmajā lasījumā, kur ir iezīmēta Liepāja, un NAPĀ ir ierakstīts par attīstības centriem, kuri ir 21 plus 9, bet kurā mēs neietilpstam, jo nav tāda. Tādi centri paredzēti, jo ir izveidota no jauna teritorija. Un vakardien telefoniski sazinājos ar Ināru, un lēmuma projekts ir sagatavots sekojoši. Šeit jūs uz kartes redzat kilometrus, cik ir no attālākā katras pašreizējās pašvaldības attālākā punkta un sākšu no augšas. Tātad no Pāvilos, kas līdz Liepāja ir 63, no Aizputes līdz Liepāja ir 66 kilometri, no Durbes līdz Liepājai no tālākā ir 59 kilometri, no Vaiņodes līdz Liepājai ir 68 kilometri, no Priepules līdz Liepājai ir 61 kilometrs, no Grobiņas attālākā stūra līdz Liepājai 42 kilometri, no Rucavas ir 54 kilometri, no Nīcas 46 kilometri. Un sarkanā, ja jūs redzat uz ekrāna, šī te līnija ir Liepāja Rīga šoseja A09. Un šī te teritorija Lejas Kurzemes novadā ir ļoti, ļoti liela. Sagatavots šāds te priekšlikums. Mēs netaisījām grozījumus ATR likuma projektā, bet mēs uzrakstījām, lai vieglāk saprastu, un tāpēc arī uzzīmējām šo te skicīti. Mēs prasām šādas. Ņemot vērā, ka valsts un pašvaldības autoritāte ir kritiska, tas apgrūtina dažādu dienestu darbu, biznesa, izglītības, veselības un citu sfēru pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Grants ceļu stāvoklis rudeņos un pavasaros mikros laika apstākļos ir slikts un ļoti slikts. Ceļi ir bedraini un neizbraucami. Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem un padarītu dažādus pakalpojumus tiem pieejamākus, ātrāk un tuvāk sasniedzamus, Priekuls novada pašvaldības dome uzskata, ka Lejas Kurzemes novadā ir nepieciešami trīs attīstības centri. Aizputes pilsēta, Grobiņas pilsēta un Priekuls pilsēta, lai tiktu nodrošināta vienmērīga un līdzsvarota jaunā novada attīstība, tādējādi mazinot arī nomales efektu. Starp Lejas Kurzemes novadā ietilpstošām pilsētām un ciemiem nav labi attīstīta sabiedriskā transporta plūsma, tā attīstās virzienā no šīm vietām uz Liepāju un atpakaļ. Līdz ar to jaunā novada iedzīvotājiem ētāka nokļūšana ir uz Liepāju, kur pieejami valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi, augstākās un profesionālās izglītības iestādes, bankas, medicīnas iestādes un citi pakalpojumi. Lai iedzīvotājiem būtu iespējams ērtāk sasniegt Lejas Kurzemes novada administrāciju, saprātīgi tās atrašanās vietu izvēlēties tur, kur ir iespējams nokļūt bez liekiem sarežģījumiem ikvienam novada iedzīvotājiem. Turklāt ar iespējamību apvienot vairākas savas vajadzības vienā reizē, kas ir ekonomiski. Ņemot vērā augstāk minētu, Priekšlikums novada pašvaldības dome uzskata, ka Lejas Kurzemes novada administrācija jāatrodas Liepājā. Un sagatavotie punkti – iekļaut visos administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projekta punktos Lejas Kurzemes novadu kā atsevišķu vienību. Izdarīt grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma projektā nosakot, ka Lejas Kurzemes novada administratīvais centrs atrodas Liepājas pilsētā, Iekaviņās administrācijas ēka, bet nevis likumiski nostiprināta Liepāja kā administratīvais centrs. Lejas Kurzemes novada attīstības centri ir Aizputes, Grobiņas un Priekulas pilsēta. Un tad ir klāt punkts 2.3. Deputātu kopsapulces un finanšu komisija ierosina, sasaukt un vada Lejas Kurzemes novada attīstības centra pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jo ar šādu mūsu priekšlikumu, ja Liepāja ir tikai atrašanās vieta, pārējais noteikumos ir ierakstīts, ka pēc ATR likuma pieņemšanas naudiņu, kas ir lielāka pa 50 tūkstošiem vai 0,1% no budžeta dala administratīvā pašvaldības, administratīvā centra pašvaldības vadītājs. Tāpēc mēs noteicām, ka attīstības centra vadītājs, kurā ir vislielākais iedzīvotājs skaits. Un arī vēlēšanu likumā līdz jaunajai reformai ir punkts, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļus visus sasauc administratīvās teritorijas vadītājs, administratīvā centra vadītājs. Un arī šis punkts traucēs tad Lejas Kurzemes novadam, un tāpēc arī ir tas 2.3 jauns punkts, vai deputātiem šitā neaizsūtīja, vai trešo jauno punktu? Neaizsūtīja, jo ceļā no Rīgas uz mājām tika arī diktēts un nāca klāt šis punkts. Nu tā, lūdzu deputāti Inese.
Man ir jautājums, lai nesarežģītu šo situāciju, tātad ar vēlēšanu komisiju un finanšu komisiju. Kāpēc mēs nevaram likt, kad administratīvais centrs ir Grobiņa ar atrašanās vietu Liepājā?
Bet mēs jau tā neesam uzrakstījuši.
Nu, mēs neesam tā uzrakstījuši, tas ir mans priekšlikums.
Jo tavs priekšlikums ir, kad administratīvais centrs Liepājā, ja?
Ir Grobiņa ar atrašanās vietu Liepājā, tā kā jums ir bildītē rakstīts. Administratīvais
centrs. Nu, vakar, centrs, es par šito es vakar ļoti daudz es runāju. Nu, nav iespējams likumdošanā, nu nav iespējams. Tad tas ir speciāls likums jārada, kas nosaka, ka piemēram Lejas Kurzemes novadam Grobiņā ir administratīvais centrs, bet atradīsies Liepājā. Tur ir speciāls likums jāveido, un nepiekrīt.
Nē, vienkārši vai mēs neiebrauksim augās ar to, ka beigās vienalga tāpat kā jau tagad ir paredzēts, tātad piedāvātajā likuma projektā administratīvais centrs būs Liepāja. Un mūs pievienos vienalga.
Mums ir atruna, un arī punkts iekļauts. Mums ir arī punkts iekļauts, kad nevis administratīvā centra vadītājs par tiem jautājumiem lēm, bet attīstības centrā lielāko iedzīvotāju skaitu. Un tā mūsu grobiņa, jo grobiņā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Nu, vēl deputāti, šis mūsu lēmums nav saistošs Saeimai. Viņi ir izveidojuši komisiju, kurā lūdz ar domes lēmumu katrai pašvaldībai nosūtīt savu redzējumu. Jo šī ir tā Saeimas ekskluzīvā iespēja par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu vadīties tikai no Saeimas balsājuma. Kā pieņems Saeima? Un es nezinu. Labi, pieņemam Ineses tāds priekšlikums kopā ar ēja deputāti. Bet tad ir jābūt tālāk atrunai, kā viņš likumiski var darboties. Ruta lūdzu.
Es ne par lēmumu punktiem, bet man tajā aprakstošā daļā, otrajā rindkopā, tajā kūdībā, trešajā rindkopā, divas rindiņas no apakšas, tur ir savas vajadzības. Man kaut kā neveikli, man liekas, tekstā.
Pagad, kura tā rindkopa ir?
Nu, pirms lēmuma divas rindiņas no apakšas.
Jā, vairākas savas vajadzības.
Jā, es domāju, ka vairākas savas vajadzības. Tā nevar savas vajadzības.
Kā?